Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у будинку Національного історичного музею у Мінську відбулася урочиста передача статуту Великого князства Литовського музею історії Могильова. Оригінальне видання на старобілоруській мові 1588 року видання було викуплене 5 червня у приватного московського колекціонера за 45 тисяч доларів. Улади Білорусі не знайшли мізерної по державних мірках суми, каб вернуть історичну реліквію. Основну частку грошей дала російська група компанії «Альпари». Остатнє – ахвірування неабиякових громадян у Білорусі. Передає Ігор Корній.
У травні адміністрація музею історії Могильова обвістила доброчинну акцію збирання сродків на набуття унікального видання. Пайсці шапкой музейников подштурхнула информация про то, что в Москве на электронном аукционе выставлены на продаж особняк статуту ВКЛ, датованный концом 16-го стагоддзя. Коли стало зразумело, что сбор сродков идет не так шпарко, как хотелось бы, Национальный банк Беларуси звернулся до коммерцийных установ с просьбой допомогчи у набытии книги. За кошт приватных ахвирований было собрано 15 тысяч доляров, тратина от необходной суммы. 4,5 тысячи доляров у якости закладу перелечил могилевский предпринимальник. Але каб не ўнёсак у памеры 30 тысяч даляраў з боку групы кампаній «Альпары», невядома, колькі б яшчэ беларусам давялося чакаць падобнай удачы. Гаворыць дырэктар афіцыйнага партнера «Альпары» ў Менску Александр Сабодзін.
История вообще, она очень интересная, я бы сказал, даже детективная. Студент одного из вузов увидел объявление, что продается статут на аукционе, сообщил. Мы эту информацию узнали уже в момент обращения Нацбанка в СМИ. Естественно, я решил сделать запрос нашим московским коллегам, сможем ли мы каким-то образом помочь возвращению статута. Руководство компании очень быстро откликнулось на нашу просьбу из Беларуси, среагировало, и вот таким образом статут оказался у нас. Я просто рад, потому что мне, как жителю Беларуси, это вдвойне приятно.
То бок, фактично, статут у Беларуси вернули российские гроши.
Важно то, что он возвращен, я считаю так. Хочу отметить, что очень приятно, что нам вот пишут, звонят даже не клиенты, а просто незнакомые люди, благодарят. И я хочу выразить признательность всем тем, кто вообще откликнулся на эту акцию, пусть даже не деньгами какими-то, просто словом.
Первым наткнулся на информацию про электронный букинистичный аукцион с выставленной на им историчной реликвией студент-историк Андрей Радков. Звесткамі ён падзяліўся з дырэктарам Магілёўскага гістарычнага музею Аляксеем Бацюковым, пасля чаго і пачалася бурная дзейнасць, каб вярнуць каштоўны старадрук.
Дадам, што статут 1588 году распрацаваў падканцлер Вялікага княства Літоўскага і староста Магілёўскі Леў Сапега. Ён выдаў яго за асабістыя сродкі ў друкарні, заснаванай у Вільні Пятром Сціслаўцаў, на грошы магілёўскіх купцоў Мамонічаў. Вядома пра тры выданні статута 1588, 592-93 і 1594-95 гадоў. Паводле знаўцаў, цяпер у свеце налічваецца прыблізна паўсотні асобнікаў статуту. Найбольшая колькасць, звыш дзясятка, у Расіі. Па 5-6 асобнікаў ва Ўкраіне, Польшы і Літве. У Беларусі да сённяшняга дня не было ніводнага. Вяртанне першай ластаўкі цешыць магілёўскага гісторыка, доктара гістарычных навук Ігара Марзалюка.
Гэта ўжо ёсць фактам, што ты статут вярнуўся ў Беларусь. Удвая прыемна, што ён вяртаецца ў Магілёў, адкуль паходзіў слынны знакаміты род фундатараў, мецэнатаў, друкароў Мамонічаў. Паказальна, знакава, сімвальна, што збор гэтых грошаў прадэманстраваў, што беларусы ёсць нацыяй. Нацыя гэта найперш салідарнасць. Поєднанні з якимись знаковими символами, яким з'являється статут, відгукнулися і банки, і бізнесовці, і простые люди. Особливої подяки, конечно, заслуговує вельми щирая зацікавленість і допомога, яку казав один з самых знакових білорусов у ієрархії російської влади, Валерій Миколаївич Козаковин, ще письменник, який походить родом з Могильовщини, дарадця помічника президента російської по сибірському федеральній окрузі. Менавіта Валерій Миколаївич зробив все можливе і неможливе, каб знайшлось 30 тисяч доларів. столяров, как затекають российскую фирму, сирот засновальников, яких он має щирих приятелей. И все это стало сегодня фактом.
Это был могилевский историк Игорь Марзалюк. Ну а зараз с нами на связи наш корреспондент Игорь Корней, який сегодня присутничал у историчном музее у Менску на церемонии передачи статуту. Игорь, с попереднего материала выникает, что все-таки держава не имела дочинения до вертания статуту у Беларусь. Да кто и кому передавал этот фолиант?
Сапраўды, позднее я скажу, что держава сапраўды не вельми шильные относительно до этого мела, але большинство того, что урочистая церемония передачи статуту Могилевскому историчному музею символично отбылась в зале, где как раз в этот час экспонуется выстава «Великие князи князя Литовска». Треба сказать, что собралось вельми шмат представников СМИ, деятелей культуры, мастерства и державных чиновников. Первым словом взял как раз министр культуры Павел Латушко, який в приватности зазначил, что вельми взрушенный бы присутничая на саправды историчной подеи. Подар Латушко значил, что саправдными символами Беларуси есть Библия с Карины и статут ВКЛ, який використовувався с 16 до 19 стагодзяў, и сегодня нарешті вернулся до дому, принамсі у історичному музею он будет экспонуватися. І хоч держава сапраўды, як ви сказали, фактично ніяк не паўдзельнічала у фінансаванні вертання статуту на радзіму, але міністр запевнив, що улада готовы были выдаткивать навод у 2-3 раза большую сумму, чем было собрано. А чему в таким выпадку скидываться довелось простым людям и коммерсантам, ну, чиновник не удокладил. В свою чергу представник компании «Альпары», якая выдаткивала 30 тысяч доляров с потребных 45 тысяч, Валер Тарасов, означил, что статут ВКЛ – одно из наивеличных достижений старобелорусской думки, тому восприятие вертанию реликвии было справой гонору. Так само выступил старшиня национальной автономии белорусов у Российской Федерации Валер Казаков, який у нас на кажучи, і уговорив у керівництва Альпари допомогти викупити статус. Як сказав господар Марзалюк, ми вже чули, що народженець Могилевщини Валерій Казаков дарується помічника президента Росії по Сибірській федеральній окрузі. І він приватності сказав, що усі білоруси, які знаходяться поза межами країни, у душі залишаються білорусами, тому стараються чимсь родині свої допомогти.
Ігор, докладніться, калі ласка, у Могилеві, у Могилевській музеї, він буде у фондах або у експозиції, і гэты статут можуть убачити наведвальники музея. Что про это говорилось?
Так, вот наприкінці слово якраз взяв директор історичного музею Могилева Алексей Батюков, и он фактично расставил все кропки над «и» в спрежде, где заховываться уникальному экспонату. А господар Батюков заявил однозначно, что статут ВКЛ будет находиться у Могилеве, у музеї, не у запасниках, а для его будет подрихтований адмысловый стенд. И так само он, до речи, назвал имя предпринимальника, який унес заклад и померы 4,5 тысячи доляров, как документ можно было снять за аукцион, бо в іншому випадку була погроза, що його нехто перекупить. Ну, так гэта меценат афішаваць сябе не хацеў, але, ну, радзіма, напэўна, павінна ведаць сваіх герояў. Гэта магілёўскі прадпрымальнік Уладзімір Мардачоў. Так што за яго дапамогай таксама будзе дакумент у Магілёве.
Дзякуй Ігару Карнею. Я яшчэ дадам, што паводле экспертаў, арыгінальны статут Вялікага княства Літоўска гэта найвышэйшае дасягненне старабеларускай прававой думкі. Ён паўплываў на культурна-гістарычную і юрыдычную традыцыю шэрагу краін Европы. Статут з'яўляецца сімвалам і помнікам найвышэйшай культурнай значнасці. І дзякуючы актыўнасці неабыякавых людзей, рэліквія ў гэтыя дні нарэшце вярнулася на радзіму.
Ці магчыма мастаку пражыць у вёсцы са свайго мастацтва? Хто ляжыць у беларускіх псіхушках і на кім пакуль трымаецца сельская гаспадарка? Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на Глыбоччыну у вёску Нарэцкія.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Сёння былі вынесеныя яшчэ 4 прысуды ўдзельнікам недазволенага пікету ў горадні супраць увядзення ў школе з польскай мовай навучання расійскіх клясаў. Актывіст Эдвард Дзьмухоўскі аштрафаваны на 4,5 мільёны рублёў. Віца-старшыня Саюзу палякаў Беларусі Рената Дзімянчук на 5 мільёнаў. Актывіст Марак Занеўскі і Алена Лісіцына атрымалі штрафы па 1,7 мільёна. Усяго за удзел у пікеце былі асуджаныя ўжо 12 чалавек. Тым не менш, сябры СПБ кажуць, што не прыпыняць акцыі ў абарону польскай школы. Перадае Міхал Карневіч.
Суд над Эдвардом Дзьмуховським распачался еще в вторник, але решение не было вынесено ни в вторник, ни в середу, за того, что на представленном у суд милициантами видеозаписи не было подтверждения, что Дзьмуховський брал активный удел в несанкционированном пикете, как это было записано в милицейском протоколе. Сам Дзьмуховський каже, что не удельничал у акции, а проходил побач и завважив, как люди в цивильном тягнуть у автобус его на сябра Ігоря Банцера. 7 червня суддя Наталья Козел, зачитываючи решение, спаслалася только на свідчення милициантов и на этой подставе вынесла присуд, каже Эдвард Дзьмуховський.
Все працює по накатаній, отпрацьованій схемі. Это просто машина, яка виконує просто чисту формальність. Они не знайшли тое, что я удельничал у пикете, тое, что я был затриманы до початку этого пикета. Это не играет никакой роли. Взяла под увагу только свідчення милициантов. Они вельми блытаны, гэтыя свідчэнні. И все, и на подставе гэтага приняла такое решение.
Віце-старшыня Союза поляков Рената Демянчук, якое штрафовали на 5 мільйонов рублёв, так само стверджає, что в суде ее вина не была юридично доказана. Але еще больше она уражена померами штрафов. Спадарыня Рената каже, что ей працуючи доведется выплачивать штраф сама менее полгода.
Мешала сейчас сложить за квартиру платить, у меня мама инвалид, простите. То есть если так вот рассчитать, что я полгода, чтобы я могла нормально где-то еще как-то помогать маме, платить за квартиру, я не знаю. Они кого-то это интересуют, этих людей? За что ты будешь жить, и как ты будешь одеваться и питаться? Никого это не волнует, поймите. А штрафы валят, я не знаю, с чего они там берут. Может, в России насмотрелись.
Старшиня Рады непризнаванного уладами Союзу поляков Андрей Почобут каже, что они чекали таких высоких штрафов, бо все это скировано на то, как заполохать людей и спынить протесты. Однако, поводле Почобута, настрои у сябров организации довольно рашучие.
Мы и надали будем протягивать. Мета нашей акции была притягнуть увагу вот до этой проблемы, притягнуть увагу громадства как в Польше, так и в Беларуси до этой проблемы. Мы будем протягивать вот эту кампанию у обороны польской школы. Будут разные кшталту акции планируются.
Нагадаю, что несанкционированный пикет супротивления у школе номер 36 с польской мовы научания российскомовных классов отбылся в городе 1 червня. На акции затримали около 20 человек. 12 из них присудили штрафы от миллиона до 5 миллионов рублей. Ігор Банцер отримал 13 суток арешту.
Репортаж с Городни. З вами Радіо Свобода. Основні теми дня. Сьогодні у будинку Національного історичного музею відбулася урочиста передача статуту Великого князства Литовского музею історії Могильова. Гроші на куплю реліквії у Росії собрали громадяне і спонсори. Суд у городі покарав високими штрафами удільників пікету у оборону польськомовного навучання у школі, побудованій на гроші польського ураду. Сябри СПБ кажуть, що не припинять своїх акцій. Правоборонця билий в'язень Андрій Бондаренко подав у суд на державне телебачення і потребує оборонити свій гонор і репутацію. Після амаль годового перепинку у Гомелі знову з'явилися чорні валютчики. Аналітики звертають увагу на рост попиту на валюту на усіх сегментах ринку. У Мінську проходить презентація 35-ї книги з бібліотеки «Свободи» – «Словника свободи». А зараз про черговий зиск супраць національної телерадіокампанії. Сьогодні у Першамайському суді Мінську відбулося попереднє посядження по громадянським позові правоборонця Андрія Бондаренки до національної державної телерадіокампанії. Підставою для звороту став сюжет з випуску програми «У центрі уваги», показаний у кінці минулого року. У сюжеті говорилося, що Бондаренко проходив по справі обмахлярства у особливо буйним помірі і що у його мається неке кримінальне мянушка. Андрій Бондаренко лічить, що ця інформація зневажає і ображає його, а так само шкодить ягоне діловій репутації, як директора громадянського об'єднання «Платформа». Бо що Бондаренко повідомив кореспонденту «Свободи» про виніки сьогоднішньої попередньої зустрічі.
То, чего хотелось бы не достигнуть. Я немножко удивлен позицией представителя Белтелерадиокомпании, поскольку, как он сказал, говорит, я ничего не вижу оскорбительного в том, что кого-то называют депутат. При этом тактично умолчал, что слово «депутат» упоминается в словосочетании. Он уже проходил тюремную школу, где получил от сокамерников кличку «депутат». Я пояснил представителю Белтелерадиокомпании о том, что у меня есть пес, у которого есть кличка. Лично у меня есть паспорт.
Интересно было то, что на запрос суда Белтелерадиокомпания предоставила урезанный вариант того самого сюжета, опять же тактично убрав оттуда как раз-таки те моменты, на которые мы ссылаемся в своем исковом заявлении.
Тогда, что Андрей Бондаренко просит обязать телерадиокомпанию обвергнуть звездки, которые ганят его гонор и годность и деловую репутацию у черговой недельной передачи у центры уваги, поведомивши у ее про решение суду по этой справе, якое уступило у законную силу, а так само спагнать за отказчиков компенсацию моральной шкоды у помиры 1 миллиона рублей. Наступное посяджение повинно пройти 21 червеня.
Яких книг не хапае нашим деткам? Что читать и где шукать? Каштоўныя парады от редакторки дзіцячай літаратуры и мамы Паліны Грынчэнкі у программе «Ваши дети».
Гэтая перадача пазней у вечаровым эфіры «Свабоды». Наведваючы Кітай, кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Уладзімір Макей заявіў, што Александр Лукашэнка падпісаў указ аб стварэнні ў Смалявіцкім раёне беларуска-кітайскага індустрыяльнага парку. Будоўля індустрыяльнага парку пагражае адсяленнем 15 вёсак і больш як 30 таварыстваў дачнікаў. Яшчэ ад мінулага году іх жыхары пратэстуюць супраць інвестыцыйнага кітайскага праекту. Якую рэакцыю выклікала ў жыхароў і дачнікаў Смалявіцкага раёну навіна пра падпісанне указ? Падрабязнасці удакладняе корэспандэнт «Свабоды».
На думку тутэйшых жыхароў і дачнікаў, зараз справаджваецца найгоршае з таго, пра што казалі ўдзельнікі ініцыятыўнай групы па арганізацыі калектыўнага пратэсту супраць плянавага будаўніцтва. Гаворыць спадарня Валянціна з вёскі Заямная Смалявіцкага раёну.
Наша государственная власть – это не есть народ. И это уже факт остается фактом. Они, люди, называются несвободными.
А ці ёсць у вас людзі, якія кажуць, што прыйдуць сюды кітайцы і, магчыма, жыццё палепшыцца?
У маём асяроддзі няма. Все сказалі, што многія не верят, што они что-то могуць зрабіць. Это другое дело. Но то, што, наоборот, наше асяроддзе улучшыцца, не, таких няма.
Падарня Ірына жыве ў вёсцы Быкачын. Яе меркаванне.
Фактически, люди против строительства парка в этом месте, потому что строительство парка приведёт к тому, что будут созданы условия, при которых люди будут вынуждены покинуть дачи.
Дачныя таварыствы Смалявіцкага раёну былі створаны больш як 30 гадоў таму. Цяпер гэта абжытыя тэрыторыі, упарадкаваныя дамы і ўрадлівыя агароды. Баючыся іх страціць, людзі нагадваюць пра досвід Расіі ў прадухіленні такіх канфліктаў, да прыкладу, у алімпійскім Сочы. Пра гэта кажа спадарня Тамара.
Всё ўжо абустроена. І если бы нам, вот как в Сочи, когда надо было построить, все люди, каждый человек получил коттедж. Так пускай бы нам сейчас сказали, вот мы вам такое же, что у вас построено, мы вам возведём. Вот такой ради Бога, ну делайте, говорите же по-людски, что значит выгнать и куда нам, куда людей.
Покрыўджаным уладай жыхарам вёсак і дачнікам Смалявіцкага раёну дапамагае грамадзянская кампанія «Гавары праўду». Яе актывісты забяспечваюць інфармацыйную і юрыдычную падтрымку ў падрыхтоўцы мясцовага рэферэндуму. Як кажа кіраўнік кампаніі, былы кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Некляеў, людзей не пакінуць адных і ў цяперашняй сітуацыі.
Што цяпер рабіць людзям? Указ Лукашэнкі гэта ён не можа спыніць людзей у змаганні за тое, за што яны пайшлі змагацца. Я маю на ўвазі за маёмасць, якая ў выпадку рэалізацыі тых планаў, пад якімі паставіў подпіс Лукашэнка, страціцца імі. Таму будзем працягваць тую дзейнасць у тым накірунку, на які мы пачалі, гэта значыць дабівацца рэферэндума, таму што людзі ў расцэры павінны вырашаць лёс такіх праектаў, таму што яны наўпрост звязаныя з іх жыццём. Гэта чарговае самаўпраўства улады Лукашэнкі, які дэкларуючы, што ён тут самы народны прэзідэнт з усіх народных прэзідэнтаў, якраз абсалютна ігнаруе волю людзей.
Сёння мы прапанавалі наведнікам сайту «Свабода.орг» узяць удзел у апытанні на тэму, якія інвестыцыі больш карысныя для Беларусі. Прапаноўваліся такія варыянты адказаў – расійскія, кітайскія або не трэба ні першых, ні другіх. 82% тых, хто ўзяў удзел у апытанні, выбраў трэці варыянт адказу. Ну а зараз питання свободи, проведене у Могильові. Чому заробки у Росії значно вищі, ніж у Білорусі?
Коли ми говоримо про заробки, то це, по-перше, тичиться держави, тому що держава відказує, скільки нам платять. Вельми сумніваюся, що ось люди у нас там, як ураз говорять, не працюють. Проблема в владі. Мабуть, проблема і у нас, тому що ми створили цю владу.
Росія контролює більший ринок, у неї більше можливостей. Вони як хочуть, так і ворочать. Ну і в Білорусі взагалі більше $500 не роблять зарплату.
Кожен чоловік, якщо він займається определеним ділом, каким-то одним, то он может заработать деньги у нас в Беларуси, но при условии, при одном, если его будут ценить как квалифицированный персонал, и у него на самом деле будет квалификация.
Руководство их не более идет политику, которая способствует развитию их. Экономика у них, конечно, одна из самых развивающихся сейчас в мире. Но мы не те, что сиротки. Мы, наверное, не умеем производить, мы только потребляем.
Более богатое государство, с одной стороны, конечно же.
Минимальная заработная плата есть какая-то, которая больше, чем у нас. И там нельзя заплатить меньше, чем этой платы. Я так понимаю.
У нас тоже неплохой, лишь бы работали. Будем работать, будет и заработок большой. Если будешь стараться, трудолюбив, то будет результат.
Экономисты пускай отвечают на этот вопрос. С точки зрения простого обывателя, данный вопрос не моей компетенции. Как и любого сознательного человека.
Во-первых, побогаче природными ресурсами, намного богаче. У нас энергозатраты большие, больше, чем в России. Диктуются цены на топливо. Нас почему-то им постоянно бойкотируют. Не совсем понятно. Диктуются какие-то двойные стандарты.
А там ведут другую политику. Там коррупция, там ресурсы другие. Там нефть, газ, все это. У нас нет ничего. И правительство наше тоже сдерживает.
У нас резко упал уровень жизни. На нашу зарплату жить тяжело. Наш рубль обесценивается. Инфляция.
У них больше ресурсов, больше всего богатства. Природных запасов.
У меня нет никого в России. Поэтому я не знаю, сколько они получают. А ездят туда люди, значит, выгодно может быть. А мне невыгодно, я библиотекарь. Библиотекари там и там получают мало, к сожалению. И в России, и в Беларуси.
Такие отказы мы почули у Могилеве. После амаль годового перапынку у Гомеле знову з'явилися чорные валютчики. Эксперты, з якими гутарили корреспонденты «Свободы», лічат, что гэта може быть важным симптомом наступных зменаў на валютным рынку. Поведомляе Валер Каліноўскі.
На початку тыдня супрацоўнікі абласной міліції затрымалі ля гатэлю Гомель 57-гадовага беспрацоўнага гамельчука, які мяняў прадпрымальніку 17 мільёнаў беларускіх рублёў на 2000 даляраў. Валютчыка і прадпрымальніка затрымалі, грошы забралі і завялі адміністрацыйныя справы за парушэнне ўстаноўленага парадку ажыццяўлення валютных аперацыяў. Ці трэба разглядаць гэты факт як прыкмету новай дэвальвацыі рубля і вяртання на эканамічную аванс-цэну так званых чорных валютчыкаў, якія разгарнуліся летась падчас абвалу рубля. Меркаванне гомельскага прадпрымальніка спадара Валера.
С полторы недели назад была на самом деле небольшая проблемка с валютой. Даже в банках ее практически не было. Доллара и гривны, это я знаю точно. Но прибегать к услугам черных валютчиков, так называемых, я думаю, что это, наверное, просто инициатива была этого предпринимателя.
Як лічыць суразмоўца, на тое магло быць як мінімум дзве прычыны. Больш выгадны курс абмену ці нежаданне прадпрымальніка свяціцца ў афіцыйных абменніках. Прыкладна такой думкі трымаецца і прадпрымальнік Уладзімір, які таксама заўважыў у некаторых гомельскіх банках дэфіцыт даляраў па невысокім курсе.
Я понимаю, если бы он купил по 8300, а когда в банке по 8500, да, я его понимаю. Но здесь, скорее всего, сыграл тот факт, что берут паспорта и фиксируют, кто сколько взял. И люди для того, чтобы избежать в будущем каких-то проблем с властью, идут вот на такие, так скажем, ухищрения.
У апошние дни назирались значные ваганні курса национальной валюты. На початку червня рубель значно подтаннел относно американского доляра. Правда, днями он частково вернул страченные позиции. Национальные аналитики звертают увагу на рост попыту на валюту во всех сегментах рынку. По воде статистичных звесток Национального банку, у травни, например, нерезиденты купили на чистой основе с выше 150 миллионов доляров, супроть 65 миллионов у красовику и 28 у соковику этого года. Стали больше набывать валюты юридичные и физичные особы при одночасовом скорочении продажу. На таким фоне и з'явились в Гомеле валютные административные справы. Професійний гомельський економіст, який не захотів афішувати своє ім'я, так коментує цю ситуацію.
Справа в тим, що чорні валютчики – це симптом того, що може з'явитися паніка на валютному ринку. Вони, як звичайні люди з інтуїцією, і вони відчувають, що нові 500 доларів можуть визвати нову девальвацію і виникли проблеми, які виникли год тому назад.
На думку економіста, коли таке здариться, то наступці будуть такими ж, як і летось. Це і вимушає влади реагувати на ситуацію по різних керунках.
Вони перше питаються монетарними способами утримати курс, а по-друге, адміністративними методами питаються придушити ось ці придавити ось гэтыя ось чаканні. Якби як на біржі одні грають на повышення, на поніження, і частка економічної активного насельництва, ось гэтыя валютчыки, вони грають на поніження національної валюції, жадають зробити ті заробки великі, які вони зробили у прошлому році.
Ну, а зараз пісня «Злободенка», а для Вона Вольського на гэты раз про білоруські да і інші гроші.
Что-то, Гриша, я не рад, я забрал рублевый уклад. Мне сказали, забирай, а то денежки твои сгорят.
А я казал, что справы киевские, а ты жадал життя советского.
Что-то, Гриша, я не рад, у меня с женой разлад. Говорит, с такой зарплатою поцелуй ты кошку зад.
А я казал, я попереджував, а ты жадал жить, як прибрежний.
Что-то, Гриша, я не рад, уще плохое говорят. Никого ничто не радує, уж который ход подрав.
А я казав, а ти послав мене, бо ти жадав жить, як при Сталіні.
Сучасная Саука Ігришка, а для Вона Вольскага. Я нагадаю, что все актуальные темы вы можете обмярковать о звонках на свободу по телефону Умянску 266-39-52, у дискуссии на нашем сайте Свобода.орг або Свобода.by, а так само у социальных сетках.
Сдымаем такое життё.
На сайте свобода.орг новая рубрика. Відео про життя в Білорусі, як воно єсть. Здимають кореспонденти «Свободи». Здимайте і ви.
Герої – звичайні люди у різних ситуаціях. У судах, на концертах, сходах, у церквах, музеях. Шукаємо кадри, які говорять самі за себе.
А про час слави автори лепших присланих відео отримають у подарунок «Фліп-камеру». Переможців визначає редакція тягом 2012 року.
Дослать своє відео не довжей за 3 минути у форматі PAL-SECAM, або домовитися на інший спосіб передачі файлу можна праз пошту rfrl.minsk/slimak@gmail.com.
Редакція покидає за собою право редагувати отриманий від читачів відео і використовувати їх у любой продукції Радіо Свобода.
Радіо Свобода, основні теми дня. Сьогодні у будинку Національного історичного музею відбулася урочиста передача статуту Великого князства Литовського музею історії Могильова. Гроші на куплю реліквії у Росії зібрали громадяни і спонсори. Суд у городні покарав високими штрафами удільників пікету у оборону польськомовного навучання у школі, побудованої на гроші польського ураду. Сябри СПБ кажуть, що не припинять своїх акцій. Правоборонця былий в'язень Андрій Бондаренко подав у суд на державне телебачення і потребує оборонити свій гонор і репутацію. Після амаль годового перепинку у Гомелі знову з'явилися чорні валютчики. Аналітики звертають увагу на рост попиту на валюту на усіх сегментах ринку. У Мінську проходить презентація 35-ї книги з бібліотеки «Свободи» – «Словника свободи».